aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de vineri, 9 februarie. La microfon Iulian Ciocan și Ala Ceapai.
Meteorologii au anulat codul galben de ploi abundente și rafale de vânt. Ploile sunt înlocuite azi de ninsori slabe care vor ocoli doar localitățile din sudul țării. La capitolul temperaturi nu sunt anunțate schimbări radicale.
Maxime de 4 grade vor fi în centrul țării, inclusiv în capitală, Chișinău. La nord, mercurul din termometre se va opri la pragul de îngheț, iar la sud, acesta va urca până la 5 grade Celsius. Nițel mai friguroase se anunță zilele din weekend.
Aproape 100 de cetățeni moldoveni ar fi implicați ca mercenari în luptele din estul Ucrainei de partea separatiștilor proruși. Aproape jumătate dintre ei au fost identificați, 17 reținuți și 12 au fost condamnați pentru mercenariat. Sunt date ale Serviciului de Informații și Securitate, se spune într-o recentă anchetă realizată de comunitatea jurnaliștilor de investigație RISE Moldova.
Filmul Investigație dezvăluie poveștile destul de sinistre ale unor moldoveni care pentru bani au ajuns pioni în tranșeile separatiștilor și au luptat într-un război care nu le aparține. Mai multe discutăm peste câteva minute cu una dintre autoarele investigației, Luba Șefciuc, jurnalistă de la comunitatea RISE Moldova.
În partea a doua ediției vor urma tradiționalele rubrici matinale. Posturi și poziții este titlul jurnalului de corespondent ținut azi de europarlamentarul român Traian Ungureanu. La rubrica Realitatea cu amănuntul, Iulian, ce subiect ți-a atras atenția?
Eu o să vorbesc, Ala, despre supraviețuire în Republica Moldova, o nevoie care mi se pare că a eclipsat cu desăvârșire mai toate celelalte preocupări și reflexii.
Așadar, realitatea a de Iulianu difuzăm în partea a doua ediției. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, la bună dimineața tuturor! Președintele Parlamentului de la Chișinău acuză Rusia că prin eliberarea de pașapoarte transnistrenilor în care se scrie că locul de naștere ar fi Republica Moldovenească Nistreană, s-ar încerca recunoașterea regiunii separatiste. Președintele Igor Dodon consideră declarația de ieri a Parlamentului de la Chișinău de condamnare a acțiunilor Moscovei în Moldova drept cel mai impulsiv mesaj antirusesc lansat la nivel înalt în ultimii 25 de ani. Și Rusia nu va participa oficial la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud și numai 169 de sportivi ruși vor fi prezenți în competiție, dar sub steagul olimpic. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Parlamentului Adrian Candu a acuzat autoritățile de la Moscova că ar elibera pașapoarte locuitorilor din regiunea transnistreană, unde acestora li se indică locul nașterii în Republica Moldovenească Nistreană și nu în Republica Moldova. Într-un interviu la Publica TV, președintele Parlamentului Moldovean s-a întrebat dacă, prin această practică, ce ar fi fost descoperită de instituțiile de drept din Moldova, Moscova ar încerca de fapt să recunoască regiunea separatistă. Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în prima sa ședință a sesiunii din primăvară din 2018 declarația prin care condamna acțiunile provenite din Federația Rusă asupra securității informaționale naționale și amestecul abuziv în activitatea politică din Republica Moldova. Parlamentarii moldoveni, cu excepția socialiștilor care au părăsit lucrările, consideră că, cităm, declarațiile denigratoare la adresa țării noastre și a cetățenilor noștri, blocajele impuse exportatorilor moldoveni, hărțuirea politică oficialilor moldoveni, inclusiv a unor reprezentanți ai Parlamentului și Guvernului, reprezintă implicarea fățișă a politicului de la Moscova și chiar a unor instituții ruse în politica din țara noastră și indică o atitudine provocatoare și neprietenoasă în raport cu țara noastră. Am încheiat citatul. În replică, președintele Igor Dodon a scris pe Facebook, cităm, declarația Parlamentului reprezintă cel mai impulsiv mesaj antirusesc lansat la nivel înalt în ultimii 25 de ani. Aceste provocări sistematice și intenționate au drept scop determinarea părții ruse de a veni cu un răspuns similar în adresa țării noastre, scrie pe Facebook președintele Republicii Moldova. Săptămâna viitoare, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Platforma Demnitate și Adevăr vor prezenta mecanismul după care vor fi selectați cetățenii care vor fi acceptați pe listele electorale și în calitate de candidați în circumscripțiile uninominale. Declarația a fost făcută de președinta PAS, Maia Sandu, în cadrul emisiunii În profunzime de la postul de televiziune Pro TV Chișinău. Maia Sandu a anunțat că toți candidații vor trebui să treacă mai întâi un test al integrității. Pentagonul a anunțat că liderii militari americani i-au notificat pe omologii lor ruși despre efectuarea unui atac aerian și terestru asupra unor luptători pro-guvernamentali din Siria, ca răspuns la un atac al acestora asupra forțelor sprijinite de Statele Unite în estul Siriei. În urma atacului, zeci de luptători au fost omorâți, dar purtătoarea de cuvânt a Pentagonului nu a spus dacă printre aceștia se aflau și militari ruși sau mercenari străini. Atacul a avut loc pe linia de demarcație din provincia Deir al-Zor. Potrivit Pentagonului, forțele siriene, sprijinite de Statele Unite, au acționat în autoapărare. Și toți cei 45 de sportivi ruși și doi antrenori care au cerut reanalizarea cazului lor de către Curtea de Arbitrare Sportivă, cea mai înaltă instanță sportivă, nu vor participa la Olimpiada de iarnă din Coreea de Sud. Decizia a fost anunțată în zorii zilei de astăzi. Astfel, în cazul lor, rămâne valabilă decizia din luna decembrie a Comitetului Olimpic Internațional, care a interzis participarea Rusiei la Jocurile Olimpice din cauza politicii de stat de dopare a sportivilor. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete, găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde puteți revedea filmele din emisiunea Pur și Simplu, pe care le difuzăm și la postul public de televiziune. Azi urmăriți în reluare filmul despre o filă mai puțin cunoscută din istorie, cea a Holocaustului romilor.
Tot pe pagina noastră de net ascultați cel mai proaspăt podcast Politigraf, care este despre sisteme electorale.
Se iau rezultatele alegerilor parlamentare din 2014 în distribuția lor teritorială,
se suprapun pe noul sistem electoral mixt,
se adaugă ultimele sondaje și
Partidul Socialiștilor obține la parlamentarele din 2018 majoritatea absolută.
Sistemul mixt este în mod vădit conceput astfel încât să minimizeze șansele partidelor noi, care întâmplător sunt pro-europene.
Ce sunt sistemele electorale și de ce contează dacă avem un sistem sau altul?
Înțelegem mai bine studiind experiența uninominalului românesc.
În România, uninominalul găsit și adoptat de parlamentari a eșuat. Ce se va întâmpla cu mixtul moldovean? Aflați mai mult
într-un nou episod al podcastului Politigraf.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. Vorbim în continuare despre o proaspătă investigație video realizată de comunitatea jurnaliștilor Rise Moldova, care dezvăluie poveștile destul de sinistre ale unor moldoveni care pentru bani au ajuns pioni în tranșeile separatiștilor din Ucraina și au luptat ca mercenari în Donbas. Suntem acum în legătură directă cu una dintre autoarele investigației, jurnalista Luba Șefciuc, cea care până nu de mult ne-a fost colegă la Europa Liberă. Luba, bună dimineața!
Bună dimineața, bine v-am găsit! Luba, spuneți-mi dacă mă auziți bine.
Da, sigur. Luba, așadar, Brigada de Mercenari este titlul filmului investigației la care ai lucrat alături de colegii tăi de la Rise Moldova. Întâi de toate, aș vrea să explicăm foarte clar ascultătorilor, poate mai puțin inițiați, cine în general sunt mercenarii? Cui poate fi atribuită această denumire?
Dacă să ne referim la codul penal al Republicii Moldova, atunci mercenarii sunt persoanele care sunt special recrutate pentru a lupta într-un conflict armat în schimbul unei remunerări. Ele pot fi recrutate atât în țară cât și peste hotare. Dacă să zic mai simplu, atunci persoanele astea sunt recrutate ca să lupte într-un conflict armat, într-un război care nu le aparține. Adică nu sunt cetățeni ai celei țări unde are loc conflictul armat și nici măcar rezidenți. Nu fac parte oficial din armata țării respective și nu au fost trimiși acolo de către un stat în baza unui contract, așa cum avem cazurile în care mulți soldați de-ai noștri pleacă în diferite misiuni în zone de conflict în baza unor contracte oficiale, adică sunt trimiși de către stat. Și am vrut să îți spun ce înseamnă mercenarie cu referire la codul penal, pentru că activitatea de mercenariat la noi, Republica Moldova, se pedepsește penal.
Dar ai înțeles până la urmă cum îi identifică cei care îi racolează și îi trimit în Donbas sau alte zone de conflict?
Nu aș putea să spun o concluzie fermă, pentru că există metode diferite de a fi racolați. Cert este că e demnesc pe bani și mulți pleacă acolo pentru bani. Ei fiind în căutare de locuri de muncă, pleacă acolo ca să câștige un ban.
Voi cum ați identificat, iată, protagoniștii acestui film investigație? Pentru că presupunem că nu e la îndemâna oricărui ziarist să-i găsească.
Am început prin a-i căuta prin instanțe. Am mers la ședințele de judecată ca să-i filmez, să vorbesc cu ei. Și ai dreptate atunci când zici că nu este la îndemâna oricărui jurnalist, dacă să privești din punct de vedere al timpului. Adică un jurnalist care face știri zi de zi are o groază de timp și nu mai are timp ca să meargă la ședințele de judecată, să urmărească, să cum se desfășoară ele, pentru că ele au loc la intervale destul de mari de timp și atunci e mai greu să aduni material pentru un astfel de documentar. Deci asta ar fi una. Pe unii am cunoscut în instanță de judecată, pe alții am găsit în penitenciar, pe alții la domiciliu, pentru că erau condamnați cu suspendare, respectiv erau la libertate. Și vreau să spun că nu ne-a fost deloc ușor să convingem și anume din nou acest motiv a durat cam un an de zile lucrul la acest subiect, pentru că ați observat acolo că sunt foarte multe imagini făcute vara și să știi că am lucrat mai mulți jurnaliști la acest documentar. Iure Sânduță și Vladimir Tchoric, colegii mei de la RAI, s-au făcut multă treabă bună. Iure m-a ajutat mult la documentare și editare, iar Vladimir chiar a fost cu mine pe teren. Și ne-au mai ajutat niște colegi din Ucraina, plus deja cameramanul, editorul de imagini, fact-checkerul. Deci am fost așa o echipă mai mare care am făcut acest subiect.
Luba, uite, din 2014, de la anexarea Crimeei și începutul războiului din Ucraina, s-a scris destul de mult că acolo luptă sau au luptat moldoveni. Investigația voastră ce nou pune în lumină așa?
Ceea ce am vrut noi să arătăm, de fapt, cine sunt oamenii ăștia. Am vrut să le dăm posibilitatea ca ei să vorbească, ca să-i cunoaștem, să le cunoaștem poveștile din spate, cum gândesc ei, din ce familii provin, de aceea la unii am mers acasă, am vorbit cu părinții, să vedem ce condiție socială au. Adică am vrut să le facem niște profiluri vorbind cu ei, nu doar din comunicatele SIS-ului sau din cei ce ne zic autoritățile. Și am încercat să alegem diferite profiluri. Am vorbit cu mercenar care spune că am pușcat oameni și la libertate. Am vorbit cu un mercenar din penitenciar. Deci am găsit și unul din regiunea transnistreană, pentru că SIS-ul nostru susține că majoritatea, că jumătate din mercenarii moldoveni sunt din Transnistria. Deci chiar am încercat să luăm profiluri diferite astfel încât să puteți cunoaște moldovenii care au luptat acolo din mai multe puncte de vedere.
Luba, scuză-mă, deci ei sunt într-adevăr într-atât de diferiți încât n-am putea să facem un portret robot al unui mercenar din Moldova, nu?
Ceea ce aș putea zice la un portret robot ar fi că toți sunt bărbați, deci nu avem niciun mercenar femeie. Deși ar fi posibil să meargă și femeile acolo, dar nu avem nicio mercenar femeie. Au vârste între 20 și 45 de ani. De obicei sunt persoane care anterior au avut probleme cu legea. Mulți vin din familii vulnerabile și printre ei există persoane care au stat la evidența unor instituții medicale. Și absolut toți sunt apti din punct de vedere militar, deși nu toți au o pregătire militară și majoritatea vorbesc limba rusă.
Ai menționat că ai intervievat părinții unui tânăr care a fost deja condamnat pentru mercenariat, deși înțeleg că întâmplarea a făcut ca el să ajungă pe linia frontului. Tatăl tânărului dădea oarecum vina pe autorități că nu ar asigura suficiente locuri de muncă, motiv din care tinerii recurg la această practică de mercenariat. E o scuză asta pentru mercenari, aceea că statul nu le creează condiții confortabile, favorabile?
Nu știu ce să zic, poate are dreptate cel tată. Asta e o realitate de la noi și nu putem să o negăm, adică lipsesc locurile de muncă, mulți își câștigă o bucată de pâine peste hotare și mulți moldoveni au fost racolați anume peste hotare. Este un fapt demonstrat. Ei fiind acolo în căutarea unui loc de muncă, au ajuns pe mâna racolatorilor. Așa că poate are acest tată dreptate, adică poate într-adevăr statul nu le creează condiții confortabile.
Dar în ce măsură crezi că autoritățile dispun de pârghii suficiente pentru a preveni acest fenomen îngrijorător? Unde mai pui că majoritatea sau jumătate dintre mercenari sunt originari din regiunea transnistreană?
Atâta timp cât Chișinăul nu are control asupra regiunii transnistrene, nu cred că poate face ceva acolo ca să prevină fenomenul, dar aici, pe malul drept al Nistrului, autoritățile probabil ar trebui să ia la evidență strictă, deși ei susțin că iau la evidență strictă. Altceva ce ar mai putea face, cred că, nu știu, ar trebui să vă răspundă ei la această întrebare, nu știu.
Luba, în investigație aflăm că în jur de 50 de mercenari au fost identificați, alți 100 ar urma. De ce doar 17 din cele 47 persoane identificate au fost reținute și doar 12 condamnate?
Unii dintre cei care au fost identificați și nu au fost reținuți, ei pur și simplu nu se află în țară, nu au revenit în țară. Și de obicei autoritățile rețin la intrări atunci când ei încearcă să intre în țară. Asta nu înseamnă că ei până acum sunt în Ucraina, în zona de conflict, adică ei pot fi oriunde în altă lume, pur și simplu nu au revenit acasă, cum este și cazul fratelui lui Ion Ungurean, adică el... Se cunoaște că el a luptat în zona separatistă, doar că el nu e în țară și cu siguranță atunci când o să intre o să fie arestat. Și după ce a văzut ce s-a întâmplat cu Ion, nu vine să cred că va reveni de grabă în țară. Și poate ar mai fi și mercenari care nu au reușit să fie identificați de către autorități și se află în țară, dar încă autoritățile nu știu de ei.
În mare parte spuneai că motivația e de ordin financiar, însă vedem în investigație că unii devin mercenari din motive ideologice, spun ei. Nu-ți pare, Luba, că există o deosebire foarte mare între mercenarul dornic de bani și cel promotor al unei ideologii?
Sigur că da, într-adevăr există mercenari care cred în Novorosia și în tot ce se întâmplă acolo, așa cum spunea și un personaj din documentarul nostru. El recunoștea că singur s-a dus acolo, că el considera că face ceva corect și acum nu știu care rău e mai rău, cel care o face pentru bani sau cel care din motive ideologice. Dacă să-ți spun strict părerea mea personală, adică un punct al meu de vedere, cred că e mult mai grav atunci când alegi să împuști în oameni doar ca să câștigi niște bani.
Luba, ce urmează după acest film? Ai de gând să continui cumva această tematică?
Noi o să mai urmărim în continuare ce se întâmplă cu acești mercenari, pentru că unele cazuri încă sunt pe rol. Nu știu, poate o să mai publicăm ceva la acest subiect. Deocamdată vine greu să spun, cert este că o să urmărim subiectul.
Bine, Luba, îți mulțumim pentru acest interviu. Domnilor și doamnelor, a fost jurnalista Luba Șefciuc, fosta noastră colegă de la Europa Liberă, care actualmente lucrează la RISE Moldova.
Ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Oana Serafim.
Președintele Parlamentului de la Chișinău a acuzat Rusia că prin eliberarea de pașapoarte transnistrenilor în care se scrie că locul nașterii ar fi Republica Moldovenească Nistreană, s-ar încerca de către Moscova recunoașterea regiunii separatiste. Președintele Igor Dodon consideră declarația de ieri a Parlamentului de la Chișinău de condamnare a acțiunilor Moscovei în Moldova drept, cităm, cel mai impulsiv mesaj antirusesc lansat la nivel înalt în ultimii 25 de ani. Ungaria și Polonia nu vor primi niciun imigrant ilegal, a anunțat șeful diplomației Budapestei după discuțiile pe care le-a avut la Varșovia cu șeful diplomației poloneze. Rusia nu va participa oficial la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud și numai 169 de sportivi ruși vor fi prezentați în competiții, dar sub steagul olimpic. Pentagonul a anunțat că liderii militari americani i-au notificat pe omologii lor ruși despre efectuarea unui atac aerian și terestru asupra unor luptători pro-guvernamentali din Siria, ca răspuns la un atac al acestor asupra forțelor sprijinite de Statele Unite în estul Siriei. Președintele Rusiei Vladimir Putin și omologul său rus Recep Tayyip Erdogan au căzut de acord să-și întărească colaborarea și coordonarea acțiunilor lor militare și de securitate în Siria, a anunțat Kremlinul. Secretarul de stat american Rex Tillerson începe duminică un turneu în Iordania, Turcia, Liban, Egipt și Kuwait și care va dura până pe 16 februarie și subiectul cel mai important al turneului este situația din Siria, dar și relațiile bilaterale. Parlamentul European a cerut ieri printr-o rezoluție eliberarea imediată din detenție a activistului pentru drepturile omului Oyib Titiev, directorul organizației Memorial din Cecenia. Rezoluția Parlamentului a fost votată cu o largă majoritate și cere Rusiei să respecte drepturile activistului. Iar în România, Darius Vâlcov, considerat principalul autor al programului economic al Partidului Social Democrat și consilier al premierului Viorica Dăncilă, a fost condamnat ieri de Înalta Curte la 8 ani de închisoare cu executare în dosarul în care este acuzat de trafic de influență. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul Europei Libere din Odnoklasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
E 7:21, continuăm cu revista presei. Declarația Parlamentului prin care sunt condamnate atacurile Federației Ruse la adresa securității informaționale a Republicii Moldova și amestecul abuziv în activitatea politică locală este comentată la Radio Chișinău de analistul politic Vlad Țurcanu. El crede că nu tocmai multiplele atacuri asupra statalității, ci hărțuirea politică a unor oficiali moldoveni ar putea fi unul din motive pentru care s-a ajuns la această declarație. Țurcan observă că deputații Partidului Democrat care au promovat acest document, citez, rămân în esență și convingerile lor anti-europeni și pro-ruși, doar că o anumită conjunctură și calcule politice îi determină să se prezinte ca apărători ai independenței Republicii Moldova, am încheiat citatul. Analistul mai afirmă că și preluarea spațiului informațional de către televiziunile rusești s-a făcut inclusiv cu mâinile unor actuali deputați din majoritatea parlamentară, dar care acum vorbesc despre măsuri antipropagandă. Valeriu Dulgheru revine și el în literatura și arta la legea care restricționează retransmiterea programelor informative și analitice din Rusia și spune că este mult întârziată, fapt ce a dus, citez, la zombificarea sute de mii de români basarabeni orientați spre estul sălbatic. Autorul mai notează că Rusia continuă cu îndrăjire marele război pentru apărarea lui Dodon și va folosi toate mijloacele. Unica șansă de a-i pune porcului sârma la bot este unirea dreptei și crearea unui pol unionist, se arată convins Valeriu Dulgheru. Șeful delegației Uniunii Europene, Peter Mihalko, a reiterat într-un interviu pentru agenția de presă IPN că Moldova nu a ascultat recomandările Comisiei de la Veneția atunci când a adoptat sistemul de vot mix, motiv din care Uniunea Europeană a condiționat politic acordarea asistenței macrofinanciare. Citez, poziția Uniunii Europene în ceea ce privește modificarea codului electoral nu s-a schimbat. Recomandările Comisiei de la Veneția nu au fost respectate și aceasta a și dus la introducerea acestor precondiționări politice în asistența noastră. Aceasta este și un fel de exprimare a importanței pe care o acordă Uniunea Europeană valorilor pe care se bazează relația noastră și care este pentru noi un element de bază. Am încheiat citatul. Diplomatul a mai spus că în 2017 Uniunea Europeană a așteptat progrese în domeniul combaterii corupției. Citez din nou, corupția trebuie eliminată la toate nivelurile, nu doar la cele de jos. Pentru aceasta este nevoie de voință, inclusiv politică, iar testul principal în acest sens, cred că îl constituie acum modul în care este investigată frauda bancară, a spus diplomatul, adăugând că, citez din nou, așteptăm ca să fie aduși la răspundere cei care sunt vinovați și să fie și recuperate resursele care pot încă să fie găsite, a punctat șeful delegației UE, Peter Mihalko. Frica de unire este editorialul semnat în ziarul de gardă de Petru Grozavu. El notează că în 2018, anul centenarului unirii Basarabiei cu România, îi va înnebuni la Chișinău pe mulți, dar pe președintele Dodon îl va tulbura cel mai mult. Comentatorul îndeamnă, inclusiv președintele, să nu aibă frică de unire. Citez, de ce ne-am teme de românism și de România dacă noi suntem parte din ea, dacă aproape 1 milion de persoane cu cetățenie moldovenească sunt și cetățeni ai României, dacă anual mii de copii ai Basarabiei merg să facă școală în România. Grozavu sugerează că Dodon înțelege că a lupta cu românismul atât timp cât frontiera pe Prut nu mai este controlată de Rusia e ca și cum ai pierde pește pe uscat. Citez, nici declanșarea anului 2018, anului Ștefan cel Mare, nu are cum să îi fie de folos, mai scrie comentatorul. Newsmaker.md explică într-un articol cum unioniștii au ajutat, de fapt, socialiștii să înceapă campania preelectorală. Declarațiile de unire, semnate simbolic în mai multe state, au provocat reacții adverse, fiind luate prea în serios de socialiști și de președintele Dodon. Această campanie a unioniștilor este, de fapt, un cadou pentru socialiști, un prilej pentru ei de a-și declanșa una din temele preelectorale, se spune în articol. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am fost de ună la piață să cumpăr niște legume și fructe și am auzit cum discutau despre politică doi vânzători. Unul era preocupat de alegeri și vroia să câștige un anumit partid. Celălalt a dat alehamite din mână și a spus că politica e ultimul lucru la care se gândește simplul muritor. Contează numai supraviețuirea și cu asta basta, a declarat al doilea vânzător. Ideea lui era că pe oamenii doare în cot nu numai de cine conduce țara, ci și de toate cele. Toți vor numai un singur lucru, să supraviețuiască, să aibă niște bani pentru hrană și facturi. Vânzătorul acela vorbea cu o convingere de granit. Mărturisesc, stimați ascultători, că am auzit de piramida lui Maslow. Știu că există o ierarhie a nevoilor și probabil omul vrea întâi de toate să supraviețuiască, să aibă merinde, să aibă un acoperiș deasupra capului. Înțeleg aceste nevoi, ferești. Am însă impresia că supraviețuirea în variantă moldovenească a luat niște forme hidoase nemai întâlnite, că a eclipsat aici cu desăvârșire orice alt sentiment sau reflex. Pe alte meridiane, cu toate că aceeași supraviețuire are întâietate, oamenii se mai preocupă de coeziunea socială, de civism, de comportamentul politicienilor, adică mai dau semne că vor altceva. Oamenii de acolo pot să sară în apărarea patriei, aici cine va sări? Mă gândesc că vânzătorul sceptic suspomenit ar putea să aibă dreptate. În jur se întinde un teren arid, ne doare în cot de tot ce se întâmplă în jur. Principiile și valorile au murit. Supraviețuirea contează și cu asta basta. Să se prăbușească totul în jur, important e să avem noi un acoperiș deasupra capului.
Posturi și poziții este titlul jurnalului de corespondent semnat de europarlamentarul român Traian Ungureanu.
Unii oameni suferă pentru un post sau o poziție, ceva care îți dă dreptul să stai în prezidiu și să adaugi un rând cât mai lung pe cartea de vizită. O lună sau un an de insistențe, slujbi și intrigi își fac treaba și aduc postul. Apoi încă o lună și încă un an și alt post și alt rând pe cartea de vizită. Iar loc pe cartea de vizită și zile de trăit și uneltit mai sunt. Doar nu s-a terminat cartonul și nici n-am intrat zilele în sac. Deodată însă, după un obicei pe care nu-l controlează, subsemnatul își aduce aminte de o fată, o colegă din clasa 1, care venea la școală cu două felii mari de pâine și niște margarină între ele. Erau învelite în ziar. Le mânca tăcută și tot așa s-a dus mai departe, în viață, nu se știe unde. Alta amintire nechemată e un băiat de 15-16 ani. A bătut la ușă să vândă niște cârpe și bureți făcuți de o asociație de orfani. Tuns chilug, atent să nu calce pe covor și strivit de generozitate. I-am cumpărat toți bureții și cârpele. A mulțumit și a plecat ținând banii în pumn. N-am mai auzit de ei. Habar n-am ce posturi și poziții au cucerit. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, tradiționala retrospectivă politică a săptămânii și rubrica Dicționar European, unde eu și colegul meu, Dan Alexe, vom continua tema despre mercenari.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc că ați înțeles să începeți ziua alături de Europa Liberă și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici Radio
Europa Liberă.